Kaunas Pride gājienu paredzēts sākt sestdiena pēcpusdienā Kaunas centrālajā ielā. Kaunas pašvaldība sākotnēji neatļāva gājienu norisi, bet organizatori vērsās tiesā, kas uzdeva vietvarai izsniegt atļauju. Savukārt Kaunas pilsētas vadība lēmumu apstrīdēja Lietuvas augstākajā administratīvajā tiesā. Tā piektdien noraidīja apelāciju un uzdeva Kaunas pilsētai atļaut Kaunas Pride norisi. Gājiena organizatori ir publicējuši sarakstu ar 14 prasībām, tostarp atļaut viendzimuma pāriem adoptēt bērnus, apkarot naida uzbrukumus un nodrošināt skolās iekļaujošu seksuālo izglītošanu. Organizatori lēš, ka pasākumā varētu piedalīties aptuveni 1000 dalībnieku.